Den 28. september 2019 så arrangerte Indremisjonssamskipnaden det som de kaller for Kraft, en tjeneste- og leierkonferanse på Lærvik bedehus. En av de som var med og underviste det var Thomas Rake. Han hadde ulike tema, og her skal du få lov til å høre en tale eller et seminar som han hadde som hette «Er det stengt for evangeliet i Norge i 2020?» Og setter du pris på det du hører, så kan du eventuelt gå inn og gi podcasten en vurdering i iTunes eller der som du lytter til podcast, eller du kan tipsa noen som du kjenner som du tror vil sette pris på innholdet. Da ønsker jeg en god lytting.
Jeg synes det er så fint i dag med oss, det her utfordringen som Andreas gir oss. Så jeg tror vi trenger liksom å minne oss selv på. Og jeg merker for min egen del at jeg ikke er så lett for å og bare ha fokus på at jeg bare får levert mitt, og så er jeg ferdig. Så hvis jeg bare får gjort talen min, eller hvis jeg bare får holdt aktiviteten, eller hvis jeg bare liksom, så er det på en måte, da har jeg gjort mitt. Men det er jo ikke det Jesus har sagt til oss, at vi skal gjøre. Så det var nydelig, Andreas, å bare liksom få pense oss inn på hva vi holder på, egentlig. Og vi må på en måte orientere oss ut fra det. Det er viktig. Så nå har jo jeg en sånn litt sånn heftig sånn temaformulering for denne sesjonen. For det er jo på en måte et veldig enkelt svar for dette her. Det er sånn, nei, nå kan jeg gå ned og sette meg. For jeg har på en måte svart på, er dere med? Men jeg skal prøve å gi litt sånn refleksjoner da, rundt dette. Er dere klar for det? Dette kommer nok til å utfordre litt. Og det kan godt være jeg provoserer litt. Men jeg tror det trengs. Og så får dere på en måte bare henge med. Ja, vi ber litt. Jesus, tusen takk for at du er i går og i dag akkurat den samme. Og så vet du at vi sier det. Men jeg er ikke sikker med å leve som at vi tror det. Jeg ber om at du skal hjelpe oss å bygge den der brua. For det vi kanskje vet med hovedet vårt, og at det er sant, inn i livet vårt, sånn at vi lever sånn. At vi tror at evangeliet er Guds kraft til frelse også i dag. Og det viser igjen i hvordan vi lever. Hjelp oss med det, Herre. Så nå takker vi deg for alle som er her. Takk for at du har hver enkelt av oss på ditt hjerte. Og la oss erfare det. Amen. Så Norge var jo en gang et kristent land, hvis det går an at et land er kristent. Og vi sier kanskje det av og til ennå, at det er et kristent land. Og med et kors i flagget, og når vi reiser på misjonsturer, så viser vi etter det for å liksom si noe om vår historie og alle disse tingene her. Og fremdeles er det sånn at vi snakker i Norge om at det finnes en kristen kulturarv. Men hverken den kristne kulturarven eller kirken er lenger premissleverandør fra vårt samfunn og vår kultur i dag. Hverken ordninger eller verdier eller liv defineres lenger ut fra dette eller ut fra den kristne kulturarven. Det er ikke sånn lenger som det var en gang. Og det som vi står for å representere i dag, det er politisk ukorrekt, veldig mye av det. Det er under starkt press. Og det skaper ofte en veldig defensiv holdning hos oss. Vi er redde. Vi er redde for å bli mistenkeliggjort. Vi er redde for å bli latterliggjort. Vi er redde for å ikke bli forstått. Det er ikke sånn kanskje at det er åpen forfølgelse av oss som er kristne i Norge i dag. Men jeg har en god kamerat som nettopp er blitt fjernet fra undervisning av KRL på videregående skole. Litt sånn uten at han visste det. Når han kom tilbake på skolen etter sommeren, så var han bare tatt vekk. Og når han begynner å grave i det, så er det ingen på en måte gode grunner. Annet enn at han er aktiv i debatten, og han målbærer en god del synspunkt som ikke passer inn. Det er den eneste forklaringen han klarer å komme frem til. Det er ingen der liksom formelle, synlige klager på noe. Det er bare noe sånn ullent som man ikke klarer å ta på eller finne. Men han er rett og slett fjernet fra KRL-undervisninger, som var liksom kjernen i det han holdt på med. I tillegg så ble han kalt inn til rådgiver på skolen sin, og bedt om å lukke Facebook-profilen sin. Fordi det var elever på skolen som ble såret av de tingene som han målbar. Det er ganske heftigt. De tingene som vi står for er under press i Norge i dag. Det er ikke lett. Det er ubehagelig. Og disse tingene her gjør at de fleste av oss, mer eller mindre ubevisst, tror jeg, gjør hele truslivet mer og mer privat. For å slippe denne konfrontasjonen, eller ubehaget, med at det vi står for og representerer ikke passer inn. Så nå ble vi jo litt sånn nedtrykte, sant? Dette er virkeligheten. I tillegg til dette da, så endrer samfunnet vårt seg i en enorm hastighet. Så jeg har noen sånn bare få ting som jeg ikke skal gå inn på da. Men befolkningsveksten er eksplosive. Her ser dere på en måte fra tidens morgen og frem til i dag. Og det er helt eksplosivt de siste 100 årene. Befolkningsveksten. Samfunnet vårt endrer seg helt dramatisk. Så det er en liten ting. En neste ting er at teknologien inntar samfunnet vårt, og det fører til en informasjonsflyt som er helt like eksplosiv. Mengden informasjonstilgjengelig i dag er helt enorme. Og du har tilgang til alt. Det er ikke sånn at det bare på en måte det finnes på et bibliotek en eller annen plass. Det er tilgjengelig. Og mengden inntrykk du må bearbeide, informasjon du må forholde deg til, er enorme, sammenlignet med hvordan det har vært gjennom store deler av historien. I tillegg til det, så er det sånn politisk, så endrer verden seg. Før så var politikk drevet av samhandlingen lettete løsninger. I dag er det i større og større grad polarisering. Og det handler om å konfrontere det som er feil hos de andre, mer enn å finne gode løsninger. Det skaper en helt annen politisk virkelighet. Det blir mer og mer sånn. Så den økonomiske utviklingen er at det blir flere, altså de rike blir rikere, og de fattige blir fattigere. Enkelt sagt. I USA så er det forskning som sier at det som har holdt den økonomien i balanse i USA, er at middelklassen, det vil si den klassen som er mellom de rike og de fattige, den er vår større enn de to andre. Og det har på en måte holdt ting i balanse. I USA nå så er det sånn at den blir mindre og mindre. Nå etter siste valget i USA så var det for første gang flertall av millionærer i kongressen eller senatet. Jeg vet ikke helt. Det er første gang i historien. Så de rike blir større. Middelklassen, den som har holdt ting i balanse, den blir mindre og mindre. I USA så var det sånn at på 1950-tallet så trengte en ei årslønn for å ha en bolig. I dag trenger en 2. All statistikk vil si at om ca. 30 år så trenger en 3. Så dette er bare 3-4 sånne små ting som endrer seg helt dramatisk fort akkurat i vår tid. Og dette må jo vi forholde oss til. Dette er virkeligheten som vi gjør misjon i. Det er ganske store ting. Og disse tingene her vil få påvirkning for hva vi holder på med og hva vi bør holde på med. Så konteksten vi skal gjøre misjon i, den er annerledes. Folk som vokser opp i dag, de har en annen kultur enn det som var for 30 år siden. Og det er i hvert fall en annen kultur enn den kulturen som var når bedehusbevegelsen hadde sin storhetstid. En helt annen misjonale kontekst eller virkelighet vi skal gjøre misjon i. Og dette kunne jeg snakket om i lange tider, om vi hadde blitt enda mer motløse over liksom, hvordan skal vi forholde oss til dette, hvordan skal vi løse dette. Og jeg tenker på en måte at det er litt sånn halvgreit, at vi kjenner på litt sånn, ja, jeg er litt hjelpeløse, men vi må passe oss for at vi blir motløse. Da mister vi liksom blikket. Men virkeligheten vår, konteksten vi er i, der vi skal gi evangeliet, den er annerledes enn han har vært. Og han er i stor endring. Det må vi erkjenne. Så hva i all verden skal vi gjøre da? Hvordan i all verden skal vi kunne gi evangeliet nye mennesker? Er det stengt for evangeliet i Norge i 2020? De fleste av oss, hvis vi ser på vår egen erfaring, vil jo si ja, det er det. Hvor mange her inne erfarer liksom årlig at nye mennesker blir berørt av evangeliet og kommer til omvendelse og tro? Det er ikke vanlig. Så svaret på det der spørsmålet, hvis vi skal på en måte se på vår virkelighet, det er jo at, ja, det er det. Det er stengt for evangeliet i Norge nå. Hvordan skal vi nå disse menneskene som er langt vekk fra Gud? Hvordan i all verden skal vi nå dem? De som går fortapt uten Jesus. Hvor er det blitt av vekkelsene hen som vi har hørt om eller lest, eller som vi husker fra vi var små hvis vi er gamle nok? Hvorfor svarer ikke Gud når vi ber? Vi har bedt om frelse lenge. Hvorfor svarer han ikke? Hvorfor er det stengt for evangeliet? Hvorfor når vi ikke ut? Hvorfor i all verden? Og så er det, det er litt sånn, det er hjelpeløse på mange måter. Og det er ikke et enkelt svar på hvordan vi møter utfordringen da, eller virkeligheten vi er satt i. Det er ikke et enkelt svar. Og nå har jeg kun liksom 30 minutter, så jeg skal gi noen slags råd inn i det. Og det er ganske farlig å gi råd, men jeg prøver. Det verste så kanskje er at det ikke funker, sant? Jeg skal gi noen råd ut fra hva jeg tenker at vi kan gjøre i denne virkeligheten som er i nå. For vi er jo her. Så hva skal vi gjøre da? Skal vi bare være det sånn hjelpeløse til vi blir motløse nok til at vi bare gir opp til slutt? Er det der skal vi gå den veien? Nei, kom an. Vi må prøve oss en annen vei. Så jeg skal prøve å si litt om den veien. Så det skal jeg gjøre. Jeg skal på en måte dele med dere tre sånne perspektiv, eller tre endringer som jeg tror vi trenger å gjøre. Så får dere se om dere blir med, da. Det første er at vi trenger å endre perspektiv. Vi trenger å endre fra å se på situasjonen i dag fra vårt perspektiv til å se på situasjonen fra Guds perspektiv. Vi trenger å se på situasjonen i dag, nåtida, fra Guds perspektiv, ikke fra vårt perspektiv. For det er det vi gjør. Vi ser fra det vårt perspektiv. De tingene jeg innleder med nå, det er sånn vi ser på det, situasjonen. Vi beskriver det ut fra vår opplevelse, våre observasjoner og vår erfaring. Det er vårt perspektiv. Det er vi som har lagt statistikken, det er vi som har på en måte utarbeidet disse tingene, at sånn ser kulturen vår ut, det er sånn det oppleves. Vårt perspektiv. Tror vi virkelig at Gud har kontroll? Altså, denne boka her, tror vi på den? Alt Gud gjør er godt og rett og perfekt. Tror du det? Det er sånn egentlig. Ja, vi sier det, men tror vi det? Tror vi det er sånne løftene som står her? Ser vi på våre omgivelser fra Guds perspektiv, eller ser vi det kun fra vårt perspektiv? Tror vi Gud vet best når han gjør beslutninger? Tror du at Gud vet best? Atle nikker inni seg nå, for det er jo... Tror vi at Gud vet best? Nå skal jeg prøve, nå må dere være med på en tenkerekke. Noen av dere har hørt meg snakke litt om dette her før. Nå skal jeg si noe som er et faktum. Dette her er et faktum. Du lever i dag fordi Gud ville du skulle leve i dag. Så du er på denne jorda i 2020 fordi Gud ville at du skulle være på denne jorda i 2020. Det er et faktum. Det er ingen tilfeldighet. Så tror du at Gud har kontroll? Tror du at Gud vet best når han tar noen beslutninger? Vi tror jo på en personlig Gud. Og det betyr at han kjenner deg. Og han kjenner faktisk alle menneskene. Og det er jo litt sånn vanskelig for oss å ta inn. Men det er det vi tror. Så la oss tenke sånn da at Gud før tida begynte da, så hadde Gud jo oversikten over hva som kom til å skje til alle tider. Og han visste liksom fra år da til år da, når det sluttet. Han visste om på en måte alt. Han visste om alle mennesker som skulle leve til forskjellige tider. Og han plasserte folk der han tenkte det var best. Sant? Cirka sånn. Plasserte noen til å leve da, noen til å leve nå. Og så plasserte han deg til å leve nå. Han kunne jo plassert deg på 1800-tallet. Eller 400-tallet. Gud forby at det var da, heldigvis ikke. Men han plasserte deg i hvert fall nå. Du er her nå. Og nå må dere høre på deg, sier Gud har satt deg til å leve i denne tiden fordi han mente det var best. Og så kan du, ja, men jeg kan jo ingenting komme. Ja, men Gud mente at det var best. Da kan du holde på å diskutere i det uendelige. Gud har rett. Gud ville at du skulle leve nå. Og når, det, når jeg begynner å snakke om dette her for meg selv, så begynner jeg litt sånn, å Gud har satt meg til å leve nå, ja. Og han tenkte at det var det beste for liksom hele det store bildet. Det var at jeg levde nå. Det var det beste. Og det samme gjelder faktisk deg. Det er ikke en tilfeldighet at du lever nå. Slutt å tro det. Gud har satt deg til å leve nå, fordi han vil at du skal leve i en tid som denne. Vær så snill og begynn å tro det, folkens. Gud ville du skulle leve nå, og han mente det var best. Og da blir jeg er litt sånn entusiastiske type, så jeg blir litt sånn, å ja, han har tenkt at jeg skal leve nå, ja. Og han har tenkt, altså da blir jeg litt sånn litt på offensiven, mesten. Selv om konteksten er litt mørk og vanskelig og krevende, så blir jeg litt sånn, ja, Gud liksom plasserte meg nå. Da må jeg gjøre det beste ut av det. Det er sånn jeg tenker. En plass som må gå rundt og være litt sånn destruktive, for det skjer så mye, det er så mye ringt. Ja, det er mye ringt, men det er det vært til alle tider. Og det kommer til å være sånn for alle tider, men jeg lever i hvert fall nå, for Gud ville jeg skulle leve nå. Og det gjelder deg. Se på dette fra Guds perspektiv. Hvorfor tror du han har satt deg til å leve nå? Var det fordi at det passte så... Ja, det var bare noe. Han hadde noen igjen, liksom, så han måtte bare hive ut sånn... Altså, men jeg Gud så liten, da. Så fra Guds perspektiv, han som kjenner hele historien, han som ser alle linjene, han som vet best om alle ting, han har plassert oss inn i denne tida. For det er fra totalens sida, så var det det beste. Vi må jo tro cirka noe sånt. Hvis vi tror Gud er allmektige og har kontroll. Så det betyr... Potensialet for at det du tilfører verden har betydning er ganske store. Så hva tilfører du den verden som du lever i? Du må endre perspektivet. Hvis Gud er uforanderlig, og det tror vi vel, så er fortsatt evangeliet Guds kraft og frelse i dag. Det er det. Hvis Gud er uforanderlig. Det er like kraftig nå som noen annen gang i historien. Det er ikke sånn at det har mistet sin kraft. Det er ikke det. Erfaringen vår kan kanskje tilsi det. Men er det erfaringen vår som skal bestemme, eller er det Gud? Selv skal vi koble nesten noen ting i sammen, det er ikke det jeg prøver å si nå. Men perspektivet vårt er det jeg snakker om. Skal vi se på tiden vi lever i, fra erfaringen min sier, eller skal vi... Gud har sagt. To helt forskjellige perspektiv på den tiden vi lever i. Frelse kan skje i dag. På akkurat samme måte som det har skjedd før. Det er ikke sånn at samfunnsutviklingen eller at den kristne kulturarven på en måte blir skvist litt, gjør at evangeliet mister sin kraft. Det er ikke sånn, altså. Vi kan si at ja, det er dumt at kristne kulturen forsvinner ut. Det er greit. Men det gjør ikke at evangeliet mister sin kraft. Evangeliet er like kraftig. Det er like kraftig. Så er evangeliet stengt? Eller er Norge stengt for evangeliet? Jeg tror vi må omvende oss faktisk, jeg. Fra å se på liksom virkeligheten fra vårt perspektiv. For det er det vi gjør. Altså, vi kan lese i kristne aviser om hvor vanskelig det er i det uendelige. Og så blir vi dratt inn i å se på dette fra vårt perspektiv. Enten om heller skulle bruke tid til å rope til Gud. Jeg vet ikke. Og be han prege hvordan vi ser på verden. For hans perspektiv på virkeligheten. Kanskje det, jeg vet ikke. Det finnes faktisk ferdiglagte gjerninger. Ja det. Og i dag, for evangeliet og for deg. Når Jesus sier høsten er moden, har han feil da? Har han det? Jeg tror ikke det, jeg. Jeg tror han er helt rett. Selv om det ikke er vår erfaring. det kan jo være at jeg ikke beveger meg i de ferdiglagte gjerningene, og det det som egentlig problemet. Og det gjør at min erfaring at høsten ikke moden. Det kan være. Det kan være at jeg beveger meg utenforbi disse ferdiglagte gjerningene, fordi jeg kun ser på situasjonen fra mitt perspektiv, og ikke fra Guds perspektiv. Jeg tror ikke Gud har forlatt vår verden. Jeg tror ikke det. Jeg tror han ser på vår verden med medfølelse, med kjærlighet, og med lidenskap for å berøre de menneskene som er her. Og det er sånn vi må se på verden. Fra hans perspektiv, ikke fra vårt. Du er faktisk gitt til å leve i denne tida fordi Gud vil det. Det er noe nesten som jeg vet ikke om dette er lov å si i en sånn kristen sammenheng, men det er nesten som jeg skulle bare et slags mantra for oss vi begynte dagen med. Gud har plassert meg til å leve i dag fordi han ville jeg skulle leve nå. Så vi begynner å tro dette. At Gud vil vi skal leve nå. Og så, ja, nå er jeg liksom, det er litt sånn alvorlig, men dette er egentlig et utrolig positivt budskap til livet vårt. At Gud har plassert oss nå. Altså, jeg blir i hvert fall begeistret. Dere kan jo være litt sånn alvorlig, men jeg blir i hvert fall ganske begeistret av det. Gud vil vi skal leve nå. Gud vil bruke, det er en grunn. En grunn til at du lever nå. Gud er ikke tilfeldighetenes Gud. Han har plassert deg nå fordi han ville det. Yes. Endre perspektiv. Det her, nå begynte vi liksom med den enkleste tingen å endre, så blir det vanskeligere og vanskeligere. Neste tingen er at vi må endre metodene våre. Ja, vi ser. Ja, da gikk... fikk dere sitt den siste, vet du. Vi må gå tilbake igjen. Klarer du det bak der? Nei, da kommer han. Vi må endre metodene våre. Hvis det er ting vi gjør ikke gir resultater som vi ønsker, så må vi endre dem. Det er på en måte litt sånn enkelt dette her. Hvis ikke det er resultat, ønsker resultat, må vi endre. Sånn er det jo valgt. Kristne har en sånn lei tendens til at vi lar fortiden definere nåtiden. Ja, men vi har jo gjort det sånn før, så derfor gjør vi det sånn nå. Selvsagt skal vi vite hva vi har gjort før, det er ikke det jeg prøver å si nå. Men hvis det ikke gir det resultatet vi ønsker, så må vi endre. Så jeg har en slags, dette er en sånn litt sånn, jeg har en sånn tanke om at vi må la fremtiden definere hva vi skal gjøre i dag. Så det vil si, hvis vi hadde liksom vært en sånn liten menighet som var her, så hva vi skal gjøre i morgen på søndag, det trenger ikke defineres av forrige søndag, det skulle heller defineres av den søndagen som kom etterpå. Hvis vi klarer å snu hovedet til å tenke sånn. Vi må ikke bare holde på med det vi holder på med, for det vi alltid har holdt på med, vi vet ikke på noen andre måter å gjøre det på. Vi må begynne å løfte blikket liksom litt sånn opp, og se fremover. Så hvis vi skal gjøre dette sånn teologisk da, så hvis vi går liksom ned der, så er det jo sånn, jeg har en fortid, sant? Den kalles for synd. Er det noen her som synes det er en god idé at kristenlivet mitt skal defineres av det? Ingen. Så hva skal definere meg da? Jeg vil jo si at det som skal definere meg, det er det som kommer her fremme. Jeg kaller meg for himmelen. Jeg skal jo heller ha blikket festet på det, enn på det. Jeg skal jo vite at det var her jeg kom ifra. Jeg skal vite at jeg trengte forsoning, gjenopprettelse, legedom, tilgivelse. Men det har jo gjort meg til en ny skapning. Så jeg er jo ikke, det er ikke lenger dette som definerer meg, selv om jeg vet jeg kommer derifra. Og selv om jeg fortsatt trenger hjelp for å komme ut derifra hele veien. Det er sånn basic hva den kristne tror er for noe. Så vi løfter det opp til det vi holder på med, metodene våre. Så må vi tenke litt likt. Men kanskje altså, all statistikk er jo at det går nedover med metoder. Det vi holder på med. Det blir dårligere og dårligere og dårligere og dårligere og dårligere. Men vi fortsetter jo bare. Det er jo helt sånn merkeligt. Hadde vi gjort det, hadde vi vært på jobb og gjort det, så hadde vi fått sparken. Men vi er kristne, liksom. Vi kan bare holde på. For det, nei, vi holder bare på. Vi må endre metoderne våre, folkene. Dette mener jeg helt seriøst. Det med budskapet vårt er jo for... Det er så vanvittig viktigt. Og det er så mange som ikke får høre det. Og en av grunnene er at vi holder på med det samme som ikke har fungert i en evighet. Folkens, vær så snill. Endre liksom litt sånn perspektiv. Det er menneskets frelse det snakker om. Vi må våge litt mer, prøve litt mer. Våge liksom, vi ønsker noe mer enn det vi har. Derfor endrer vi litt. Nei, det funker ikke. Nei vel, da prøver vi enda en gang. Og så prøver vi, og så våger vi. Prøve litt mer. For å få evangeliet om Jesus, som jo vi elsker, til nye mennesker. Det finnes så mange folk som går fortapt. Altså, vi holder på sånn som vi har holdt på alltid, og det blir dårligere og dårligere. Liksom, vi må våkne. Vi må våge å stille oss selv noen kritiske spørsmål på det vi holder på med. Og det betyr ikke at det har vært feil. Det er ikke det jeg prøver å si nå. De som, litt sånn i respekt for de som utviklet de metodene, for de gjorde det for en tid som det. Så i respekt for de, så må vi fortsette det. Vi må ikke bare kopiere de. Det aldri, jeg tror ikke de hadde vilt det. Vi må våge å se på det vi holder på med, metodene eller tiltakene våre, og stille noen kritiske spørsmål. Da ble jeg liksom litt sånn engasjert. Den viktigste bransjen i verden holder på med. Men det virker ikke sånn. Vi må ikke bare holde fast på gamle ting, for det er ikke jeg. Det gode er jo at min opplevelse er at bedehusbevegelsen på lokalt plan er ganske endringsvillige. Det er ganske stor åpenhet for å våge å tenke nytt, sammenlignet med for 20 år siden. Og det er på høy tid, altså. Jeg tenker det. Men det er bra. Det er ikke negativt her. Vi vil. Det er en god ting. Men vi må våge å stikke fingeren i jorda og si at det ikke fungerer lenger. Og det er ikke noe galt i det. Det er ikke noe kritikk av det som var før. Det er bare at det fungerer ikke lenger. Og det henger litt sammen med det som jeg beskrev i begynnelsen. Vår verden forandrer seg. Og det som fungerte da, det fungerer kanskje ikke i dag. Og det er helt i orden. Det er sånn her som utvikler de der metoderne, som har gjort at bedehusbevegelsen har vært en kraft i vårt samfunn. Det var jo noen som utviklet det. De var drevet av en motivasjon om at evangeliet om Jesus Kristus skulle berøre menneskeliv. Det var ikke fordi at selve metodikken i seg selv var liksom greia. Det var evangeliet om Jesus. Og det som drev de, motiverte de. Så tenk om vi kunne utvikle noe som fungerte i vår tid. Tenk om vi kunne utvikle noe som gjorde at evangeliet hadde kortere vei fra våre liv til nye menneskeliv i vår tid. Tenk om. Jeg heier på dere i forhold til det. Tenk hvis det er noen av dere som får gjennombrudd her. Fordi dere tok litt sånn stakk fingeren i jorda og begynte å diskutere. Hvordan kan vi løse dette på en bedre måte? Vi må endre det vi holder på med. Metodene våre. Jeg tror det er viktig. Og så den tredje, det er jo den krevende. Så hvis dere synes dette har vært utfordrende til nå, så er det dette her. Endring av metoder og tiltak, perspektiv og sånn, det er en ting. En helt annen ting er å endre livet sine. Jeg blir begeistret når jeg møter unge folk som sier at jeg gjør hva som helst for evangeliet. De få gangene jeg får sitte ned med noen sånne unge folk, så blir jeg ekstremt ydmyk. Som en gammel 40-åring. Så hører jeg noen si, jeg kan flytte hvor som helst hvor Jesus leder meg. Jeg er villig til å gjøre hva som helst. Det begeister meg enormt. Det er sånn det blir jeg berørt av. For jeg tror at det er det vi trenger. Vi trenger mennesker som sier, Jesus, jeg går hvor du vil jeg skal gå. Jeg tar risikoen. Så dette handler om å endre livet vårt fra komfort til risiko. Jeg blir begeistret når jeg møter noen som har flyttet til India, og som har gått ut av hele liksom, systemet i Norge, som tar vare på dem til de dør. Og risikoen er enorme. Og hvorfor gjør de det? For de er kald til å gå til et folkeslag som aldri har hørt om Jesus i Himalaya. Og når de har bodd der i 20 år, og når de skal flytte hjem, så er ikke de folketrygd lenger. så kan vi nå begynne å argumentere om det er lurt og alt det der. Det, og det kan man godt gjøre. Men den troen de viser, det ble jeg begeistret av. Og jeg ble ydmyk i møte med det. Jeg ble begeistret av de mennesker som ikke bare sier med ordene sine at de vil følge Jesus uansett, men de viser det med livet sine. Og vi går hardt, det der er uansett. En av mine beste kompiser flyttet til Sauda for 6 år siden. Bare fordi han hadde kall. Sauda er liksom ikke en plass der evangeliet blomstrer. Men de folk der bøyer jeg meg for. Og vi trenger så mange sånne. Norge trenger de folka. Vi må våge. Ta litt risiko. Og nå skal jeg være litt sånn halvstygge, men det må vi bare tåle. Når vi etablerer oss med kristne, så skjer det noe med oss. De fleste av oss, de kommer så fort inn i at det blir safety first. I alle valg. Vi må ha en utdannelse. Vi må ha et system for at vi skal kunne betale lånet vårt, for vi må jo ha et lån, for vi må jo ha et hus, for vi har jo fått unger. Disse ungene må vi sørge for at det er trygt alltid i alle situasjoner og alle sammenhenger. Så gir vi sånn veiledning som at ja, nå har du akkurat gifta deg, så nå når du gifter deg, så må, nå må dere liksom bare være dere. Og dere må ikke, bare være dere nå et år eller to. Fokusere på relasjonen, og det er bra i seg selv. Så begynner vi der, og så får en unge. Ja, men nå har dere fått en unge, så nå må dere fokusere på det. Så kommer det en unge til, og en tre og fire. Jeg vet, nå er jo, jeg vet ikke hvor mange unger en får. Men, og i den perioden så er det sånn, ja, men vi kan ikke forvente noe. Vi må jo passe på disse ungene og sørge for at de har det trygt og godt, fordi det er viktig at de får det trygt og godt. Og så blir disse ungene tenåringer etter hvert, og så blir det ganske sånn, vi må jo passe på at de har det, at de ikke mister tru. Vi har ikke tid til noen ting som helst, for det, vi må jo passe på at det er trygt. Og så er det formålet med jeg går 30 år. Jeg forteller dere en ting. Det er livet der. Det eksisterer ikke i denne boka. Den måten å bygge opp livet sitt på, finnes det ikke her. Og når jeg leser om det, så blir jeg sånn, Gud hjelp meg til ikke være sånn. Og jeg sier ikke dette her liksom for å ødelegge, men safety first prinsippet, det er ikke for Jesus. Jeg tror ikke det. Det finnes så mange folk i Norge som trenger evangeliet, og det finnes så mange som lengter til evangeliet. Det finnes så mange som er nedbrutt, som er ødelagt, som er utenfor. Men det er ingen av oss som kommer i kontakt med dem, fordi vi lever ut for safety first, alltid. Og så blir menighetene våre en slags sånn, de hjelper oss jo på mange måter. Jeg vil ha sånne som Christian, som tar med seg sine 3 unger, og flytter den plass der det ikke er noen kristne unger. Og så kan vi, ja, det er lurt. Jeg vet ikke. Men hvis Jesus, hvis Jesus kaller oss da, hva skal vi gjøre? Vi stoler på han, eller? Nei, vi stoler ikke på han, så vi tar safety first denne gangen nå. Det kan godt være at det er ikke alle valg som er gode. Det kan godt være det er skummelt. Ja, jeg er med på liksom alt det der. Og vi skal reflektere. Vi skal ta gode valg. Jeg er helt med på det. Men det er dumt hvis vi oppdrar våre barn når de er blitt 18 år, og de egentlig aldri har erfart at vi trengte Gud. Fordi vi tok ingen risiko. Det er dumt. Statistikken som Andreas vinner på i dag viser jo at 90% av våre kristne unger skjuler troen sin på studiestedet. Hva er det? Det er jo et issue med oppdragelsen vår i mitt hode. Det er jo der det kommer fra. Vi tar ingen risiko. For oss selv. Nå sier ikke jeg at vi skal risikere ungene. Vær så snill. Ja, dere kan prøve hvis dere forstår meg hvis dere vil. Det er ikke det jeg prøver å si. Men vi må, forstår dere hva jeg prøver å si? Evangeliet vil ut. Og vi må ta litt risiko. Det er ikke safety first alltid. koste å følge Jesus. Han sender oss ut for å være lys i mørket. Det er mye gildere å være lys i mørket enn lys i lyset. Han vil at vi skal gå til de menneskene som ingen går til. Det er de plassene der ingen har vært før. Det er situasjonene som er uten håp. Hvor ofte tar vi sånn risiko at det er det eneste som redder seg Jesus? Eller så går det til hundene. Vi trenger ikke begynne med å flytte liksom til en eller annen. Vi kan begynne med liksom litt mindre ting. Men vi trenger Jesus. Inn i en situasjon der evangeliet ikke finnes. Så jeg aksepterer ikke den der bekjennelsen at Norge er stengt for evangeliet. Jeg tror Jesus når han sier at høsten er moden. Jeg må tro på det. Jeg er forpliktet til å tro på det. For det er Bibelen sier det. Og så trenger jeg hjelp til å bevege meg i tro ut i den høsten. I plassen for å bare bygge meg inne. Jeg tror Jesus er Herre. Jeg tror Jesus mener dette. Og jeg tror han lengter til at vi skal gå ut av komforten for å ta litt risiko. Skal vi be sammen? Jesus, takk for at du er mektig til å frelse også i dag. Så har jeg lyst til å bare be for oss som er her, at vi skal få erfare det. Vi har med at du skal gi oss frimodighet og kraft når vi går. Jeg takker deg for at du er her. Jeg takker deg for at du kan tale til oss nå. Det forventer jeg at du gjør. Åpne opp hjertene våre. Og si noe så tydelig at du på en måte tvinger oss med din kjærlighet.